sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophiitti aanutti ce'en. Jiraattonni ogeessonni fayyaaf itti gaafatamtoonni buufata fayyaa godinaalee Wallaggaa lixaaf Qellam Wallaggaa keessatti argaman dhibeen busaa godinaalee kanneen keessatti hammaachaa akka jiruuf gama biraatiin immoo dhiheessiin wal'aansaa barbaachisuuf gahaa akka hin ta'in sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaarmeen qindeessa gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa torban kana jalqabarra gabaasa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti tamsa'inni dhibee busaa ji'a fulbaanaa keessa daran dabaluusaa ibsee jira. Dhibeen kun harka torbaatamaa ol kan miidhaa dhaqqabsiise lixa Oromiyaatti godinaalee lixa Wallaggaaf Qellam Wallaggaati jechuudhaan ibsee jira dhaabbatichi. Weerara dhibee busaa kana ilaalchisuudhaan waajjira fayyaa godina lixa Wallaggaaf Qellam Wallaggaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifne hin milkoofne Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraattonni sagaleen Ameerikaa godina lixa Wallaggaa fi Qellam Wallaggaa irraa dubbise akka jiranitti sababa dhibee kanaan lubbuun namootaa darbuun itti fufee jira jechuun ibsaniiru. Aadde Shittoo Magarsaa jiraattuu godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaati. Akkana jedhu.
Rakkoo dhukkubaatii ijoolleen hirkatti dhumti namni guddaan hin du'a ijoolleen hin duuti. Isaan kun kan kusattuu kan nu maartu malee kan itti kan hollaakoo koon biyyi kun keenya sun akka kanatti miidhaa guddaarra jiru.
Ammoo waan fooyyee qaba keemikaalli biifamaa jira qoricha argamaa jira.
Biifaatu waan maal godhaa rukkufoo fi busaan marfeen argannu maalta qofaatiin ijoolleen akka kanatti mana suutuun waanta faayirra.
Obbo Ayyaanaa Tujii godina Qellam Wallaggaarra sagalee Ameerikaaf namoota yaada kennan keessaati.
Isaa kun baay'ee namoota baay'ee miidhaa jira. Laamma kana eessatti nama lamatu ta'ee namni busaadhaan baay'ee miidhamaa jira. Manni qorichaa gahaan hin jiru. Mana qorichaa kana immoo yoo fayyadamuuf deemanii xiqqoo gatiinsaa ol ka'aadha. Namni tokko yoo xinnaadha. Irri 5,000 gatiin fayyadamu. Iddoo itti deemee tajaajilaman qabu. Namoonni kan isaan irra miidhaman gaa wanta ittiin tajaajilaman kana dhabuurraa kan ka'e miidhama guddaarra gaaru. Qorichi biisaa inni tokko kennameera. Gaan itti garuu qorichi busaa xiqqoo kan warri faarmaajii qaban itti fayyadaman qoricha gatiinsaa mi'aa ta'edha. Fee busaa durii sana yoo kennuuf jiran immoo hin fayyadu amma busaan ammaa kun xiqqoosa durii irra adda fakkaata. Haalli isaa ulfaataadha jechuudha.
Ogeessi fayyaa dhaabbata fayyaa dhuunfaa aanaa Qondaalaa keessa hojjetan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan rakkoo sababa dhibee busaan qaqqabaa jiru yeroo ibsan.
Dhibee busaan irratti rakkinni hawaasichi qaba. Hanqina qorichaas qaba. Hanqina buufataas qaba. Buufati naannoo kanan jiru irraa fagoodha. Naannoon jiru hospitaalli irraa fagoodha. Aanaa irraa fagoodha. Rakkina keessa jiru. Kan dhuunfaas akka itti badaa argatan jiru iddoo akka sababa karaan adda addaan citee jiru. Namooti gurgusaan yoo waan jijjiiru guyyaatti namni kafuudhaan walumaa dhiyaata. Kan achuma jiran gahin achumatti dhadhaabee hafesaa jira. Miidhamanii jechuudha osoo hin jiran gahin jechuudha.
Obbo Yoseef Barkeessaa itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Qondaalaa sagalee Ameerikaaf ennaa yaada kennan akka jiranitti hojiin hubannoo uumuu itti fufeera. Garuu dhiyeessi meeshaalee wal'aansaa fi qorichaa hanqina qabaa jechuun himani.
Hawaasni akka inni kufama bishaanii ganda keessa jiru dhangalaasu akka waajjira eegumsa fayyaa aanaa fi qaama deeggaru tokkotti immoo abeet keemikaaliin ciisaa bishaan irratti biifameera. Gandoota hunda keessatti ciisaa keemikaali farra bookee busaa manaa gandoota 16 keessatti geggeessaa jirra. Sigara xumuraarra jirra. Hanqina qaba jechaadha. Qorichi keemikaali farra bookee busaa ganda keessatti manaa manatti geggeeffamus ganda hundaa kan goomite hanqinni xiqqaan jira. Sun qaami dhimmi ilaalu yookaan namni kana dhaggeeffatu keemikaala farra bookee busaa keessattuu kan manaa manatti biifamu sun dhaabbatii deeggarsa adda addaa yoo itti hirmaate gaariidha. Buufata fayyaa akka baamsoo buufata fayyaa akka hoqaa jedhamu keessatti hir'iseera busaanii. Buufata fayyaa gabaadasunoo fi buufata fayyaa liqidee jedhamutti immoo ammallee jira. Biiroon fayyaa amma danda'ame karaa qajeelsa fayyaa godinaadhaan mo yorokoni gedutti hankeni humamu emergency order ani gafanni dabata isara yokan korsedi su demia sosara argechajara gafin jumaani kani intensity goran sarka ganda sarka bota yak microscopy ani ilalo su ganda ma sarka ganda tigabu rgg wajira mujara kani tini tesi no jira mujara ni ankine kaba sarka bi otisi soka otera wanjo tujara yate oji sana karamiki kabu yara kana overcome gochu danda ma tochu danda ma wanjo opti kamna
akagabas jarmia motumotat biron gargar sana moma hu itata darbe ifom setti fulbana ku saddeti fi fulbana digdemi afur para kuma la mafi digdemi saddeti namoni dibe busan shakkamani qorannon tasfamef kuma dibatokko fi kuma tokko dibashanif sagaltami tokko kessa namoni kuma afurtami tokko fi dibashanif sagaltami tokko dibe kanan kan qawaman toun ibsaniram namoni torbammo lubun darberam akagabas chat oromia kessat bati amaji para kuma la mafi digdemi sadira egale anota dibatokof kuda torbafi magalo sagurguddo torbake isatti namoni kuma dibatorbafi kuma torbatani afrif dibashanif sagaltami tokko taan dibe kanan qawani namoni dibatokof sadde tamata anammo lubun darbu ibsaniram rakon kunis kamudate dibanta torbatama godin litollagafi qella wollagake isatti jechun gabasni kun ifom sejiram rakko iben kun kakkabse selal sudan ibsa kambas uno chan dibe usakanaf debi hatatama kenudaf rakkolen buvatale fayya godina lamenin ibsamani tarrefaman esi wollansaf barbaachu hankina qabaachu tegers mallaqafi logistiki hankina kankabuta un ibsame qamole dimmi ilallatu hawasa dibe kanarra bararudaf debi hatatama akken gafate jiram rakko diben busa godina qella mallaqafi lita wollagarrat geisa jiru ilalchudan wajira egumsa fayya godina qella mallaqafi lita wollagga akkasmas biro fayya oromiyarra debi ergachudaf cerraqin tasisne milkovni yerottanut kanarganote qabanne diyanna gaba sagale amerikatif sahay damto finnira
televisiona sagale amerika saganta fanoromo yero mara galgal saala ma walakka jalga baga sa saditi teso satellite kanattarura targachudandesu voa ethiopia channel yukan nss ethiosat virtual channel 57 degrees west ratti lakko sadaka systemi virtual channel mo ዳውወቶት ኢትዮጵያ ኤርትራብ ጅቡቲቲፍ ኩመጃፍ ዲብለማፍሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ዲብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያቲፍ ኩመጃፍ ዲብለማፍሶዶሚለማ ሆርዶፍቶታ ቪኦኤ 24 ኩመጃፍ ዲብለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶታ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲብለማፍዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪቲ ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፊ ፉለወም ሚዲያዋ ሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ረቲን ወርገቹ ደንደሱ
ገሬት አጥቶ ተሃማስ እስራኤል ረቲ ሀሌላ አቀብሲ ሰኒን ሉቡን ሄዱን ድርቡንሳ ንያደተማ ቆፒከኝ ሀርአኬ ሰጥቲ ቶርባን ደርበ ጅራታ ማጋራ ቴላቪቭ ኬስ ጅሩፍ አከሰማስ ጥንጠለጥያቴ ከደበርሰኔ ቱር ረዴቢውን እስንአገስስና ጅራታ ማጋላ ቴላቪቭ ከታ እጄቱ ወንዴ አከሰጥቲ ሀለ ጅሩኑፍ ኢብሴ
ጉያኒ ሀለላን ኩንት ጀልቀቤ ጅማታ ሀልከን ሰንበተ ዱራቲ ፈንበሪውትሬ ቶርባንሚሱ ሊቶርባና ያና ዩካን ሸቦት አያነ ጀሙ ሳይል ድረት ሰባ ይሁዲ ድረት ከንደቀሙ አያነ ዳፊ ከንደቀሙ ተከበጃማቱሬ ቶርባን ተቆፍ ሳምኒኩን ዳፊ አለክጃራቴ አለክኛታ ጅማታ ሀልከን ዳወታቱሬ አያነ ሰንበቱ ሳንጅራኒቱ ሁምኒኩን ከንምጂቴ ሀለላ ከና ገራበሪን ጀልቀቤ ሀለላ ከነራን ከንገይቹ እንዴት ጋይሮ ሰለተኒ ናሁ ተላቪ ጅራ አደላን እንጀል ቀባከን ምተ ዳንጋር ሰውሮት እዚ የከነት ጋፋ ሀለላ ሮፌቲተው አላርሚ ጅራ ኖን ወመለቶን ከን መተውን ዱማቲስ ከነም ሰው በጅሩ አልከን ገራበሪ ከን አገኘ ጋፋ አላርሚን ሱኒ እዩ ጣካኝ መናገዲ ባኔ ኮቺኒ ኦቲን ለፈቲ ኦፍሰሲን ከይሰከን ይገልይ ማለት ኡካሳ ሜሻ ኡካሳ አርካቲን ተል ወንትኒ አገኝ ድሩ ፈጎ ሰበተ ከን አገኝ ይገሩ ናኖ ቴላ ቪቪት ናኖ ተአደዳቲ ሮኬቲን ደርበተሌ ወንተ ቡፊ ሰነሰነ ድዋ አገኝ አንጋማት ወንተ መታጅሩ ባይ ወን ተመሪፋት ሲሱፍ ሶዳት ሲከሰግራ ማለቲን በርኖታን ጅራኒ ሆጂን አደዳ አባተ ጅራ ሶቺ ባይን አከራበተ ጅራ
አከታ ሰዓት ለተፈካታ አለላን ሱንከንኒ ጀልቀበኒ ሳበተ እፊ እሰ ደሃተን
እጋ የሮውን ዱማ ኢዲያ እስራኤል ከሰጥቲ አከናመ ጅራ ተተኮቲ ከነም በኩ የሮሃ ለላን አከቲ ኡመሙ manni hundumtu lafatti lixee dhokatu liigi keessa jiraatu jala isaatti manni qofaatti ijaaramee jira. Tokko sana lammata isaammoo fooqii sanarraa gadi ba'aniitu garaadhaan ciisanii dhokatama. Garuu manni hundumtu lafatti dhokatu sababa qabuuf achuma keessa daa'imetu hafna jechuudha. Isaati amma naasaa jiru kanatti rookeetiin darbatamaa jira. Naannoo itti dhiyoo jirutti magaalotatti daddarbatamaa jira. Garuu namni hundumtuu manuma isaa keessa jira. Ammayyuu lolaa jira. Israa'elis deebii laachaa jirti. Akka biyya achi ofirraa ittisaa jiru. Dhaqanii achiis shukutaa jiru. Jarri sunis achi as darbachaa jiru.
Tole, mootummaan uummata waan akeekkachiise kenne jira.
Mootummaan kan inni kenne bakka jirutti uummati isaa akka inni of eeggannoo godhatee mana keessaa akka gadi hin baanedha. Eenyuyyuu akka mana keessaa gadi hin baane maaliif namooti haleellaa kana geessan baay'ee isaanii faca'anii jiru jedhame isaanii itti amanamee jiruu fi namni hundumtuu ofii isaatii of eeggannoo mataa isaatii akka inni godhatudha kan mootummaan isa kennaa jiru.
Biyya Israa'el Tel Aviv irraa geetuu wandee ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii waaqayyo sanaa eeguga.
Ameen galatooma.
Walitti bu'iinsi Israa'eliif Faalestiin gidduu jiru kun rakkoonni giddugaleessa bahaatti uumuu danda'u ilaalchise yaada gaba isaanii akka nuuf kennaniif hayyuu falaasama siyaasaa akka ta'an as kutaa Virjiiniyaa irraa Dr. Alamaayyoo Birruu bafaqaaduun dubbisee ture akkas jedhan.
Waraansi dhalate kun balaan qaqqabsiise waan kanaan dura dhaga'aa ture irraa addadha. Baay'eedha. Bal'ina qaba. Kanaaf rifannaa fi naasuu guddaa keessa jira jechuu danda'ama. Hawaasni addunyaa guutummaadhaan nama baay'eetu dhume. Katti waraanames immoo lafaa fi waaqaan bishaaniin waan dhiqameef waan akkasii kun biyya Israa'el keessatti ta'a jedhee namni yaadee hin jiru. Kanaaf rifannaaf naasuu guddaatu jira.
Israa'el immoo humna waraanaa cimaa qabdi. Teknooloojii tikaa kanallee cimaa qabdi jedhamtee biyya beekamtuudha. Wanti kun ta'uun isaa akkamitti ilaaltanii Hamaas humna kan akkamitti argachuu danda'e?
Dhugaadha. Humni tikaa fi humni waraanaa Israa'el akka malee sofistikeetidha. Sadarkaa guddaarra kan jiru. Naannoo Arabaa warra uummannoonni Arabaa itti naanna'anii waan jiranii fi kana yeroo baay'ee waan mirkaneessedha jabina isaa. Garuu jabina kunuma godhatee iyyuu Hamaas lola manneen gaggeesse kun namni amma fe'eeyyuu humna qabaatee hidhamuu akka inni danda'u cinaacha dadhabaa godhachuu akka inni danda'u kan mirkaneessedha jechaadha. Hamaas cimuu isaarraa kan ka'e ta'uu dhiisuu danda'a wanti kun yookiin humna Israa'el caale ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iccitiidhaa fi yeroo dheeraa irratti qophaa'uudhaan humna qopheeffate hojiirra oolchuudhaan mootummaan miidhamuu hin danda'e madaa'uu hin danda'e akka madaa'uu danda'u kan itti argisiisedha jechuudha.
Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoota lixaa akka Israa'eliin deeggiran ibsanii jiru. Biyyoottani Hamaasiin tarkaanfii Hamaas fudhate kana hin deeggirra jedhanii jiranus jiru. Warreen biraa immoo garee kamiyyuu ittuu hin qabatin biyyootan dhaabbatan jiru. Rakkinichi yoo babal'achaa adeema ta'e biyyoottan addunyaa walitti buusuu danda'a laata? Akkamitti ilaaltu?
Ammayyuu addunyaa yaada bakka lamatti qoodee jira. Wanti isaa akkuma beektu kun amma Yuunaayitid Neeshiniin walga'ii irra taa'anii walga'ii adda ta'anii kun kan isa jalqabeetidha. Amma wanaatti garuu dhaabbii tokko irra ga'uu dadhabuun isaanii achi keessatti wal mormiin jiraachuu isaa argisiisa jedheen fudhadha. Kanarraa kan hafes biyyoonni adda addaa dhaabbii isaanii kan irratti oggu godhan biyyoonni Islaamaa, biyyoonni Arabaa, an akka Raashiyaa faallee, an akka Turkii faallee wanta kana qalbiidhaan ilaalutu garuu of qabbaneessutu gaariidha kan jedhu isaan baasanii warri Weesti immoo balaaleffatanii dhaabbii isaanii qulqulluu godhanii Israa'el irra goranii dhaabbatanii. Kuni warra kanaan dura dhimma Ukraine irraa kan ka'e jechaadha yookiin immoo dhimma adda addaa irratti kan ka'e warra wal didu, warra wal morkatu goodaa gaarii ta'uufii danda'a walitti bu'uunsa isaanii guddisuu irratti jedheen nan sodaadha. Kanaaf hawaasumti nuti tokko qofaa dhaabbii qaba jedhamuyyuu lamatti hiramee lolli itti fufuu danda'a jedheen sodaadha.
Gamta Afrikaa dabalatee biyyoottan tokko tokkos kan jedhanu ittuu yaadni kanaan duranne Two State Solution jedhamee beekamu sun hojiirra ooleera ta'e rakkinni kun ni uumamu jedhu. Kanammoo kan fudhachuu didde Israa'eliidha jedhu. Kanarratti yaadni keessa maali?
Ya, sirrida dhugaa dha. Gaaffinni Palestiina walumaa galatti dhaamee jira jechuun danda'ama. Kota 10 darbe kana keessatti Israa'el akka malee humni ishee dagaagee guddatee abbummaa ishee jala bushatteetti jechuu danda'ama. Kun egaa Arab Spring isa jedhamu warraaqsa biyya Arabootaa godhame kana keessatti mootummoonni baay'ee caccabanii diigamanii jiru mootummoonni biyya Arabootaa. Kanarraa kan ka'e isaan hundumaa wal qabateeti humni Paalestiinaa kun akka malee daddaaqamee humni Israa'el immoo akka malee guddate. Amma yeroo darbetti Netanyahuun yogguu filamu waa'ee 2-state solution jedhamu lubbuu kudhanitu hin jiru lammata akka gaaffiitti dhiyaachuu hin danda'u waan dhufuu hin dandeenye. Egaa sanaa 2-state solution jedhamu kan jedhu achirraa kaasanii jiru. Kun egaa. PLO'n immoo iyyuu mootummaa Israa'eliin akka seera qabeessa tokkotti edda fudhateeti waan ta'eef inni akkasii kun resentmentiin akkasii uummattoota warra Paalestiiniyaan warra deeggaru keessatti akka babal'inaan jira.
Israa'eli waan kanarratti dal'anteetti baay'ee kanaafuu Hamaasiinii fi warreen hidhattoota Palestiin biraas lafarraa balleessina kana booddee jedhanii dhaadachaa jiru. Akka kanaan yoo deema ta'ee egereen Hamaasii fi gareewwan hidhattoota mirga saba Paalestiiniin falmina jedhanu maal ta'uu danda'a?
Dhugaadha. Israa'el Hamaasiinis haa ta'u warra Hamaasiin deeggaran lafarraa duguuguudhaa fi humna isaa sitti qabdii miidhaa guddaa geessisuu dandeessi. Miidhaan kun garuu Hamaasiin guddisuus danda'a jedheen yaada. Jechaan utubaaf gargaarsa. Uummata isaas gar harka caalu ofitti mo'achuu danda'a. Gargaarsa addunyaallee keessaa jecha warra akka Iraan fa'a warra akka biyya Arabaa kana gartokkotti luucee kan wal gargaaru karaa saaquu danda'a jedhee fudhadha.
Galatooma Dr. Alamaayyoo yeroo keessanii fi baay'ee fayyaa ta'a.
Isinis galatooma carraa kannaa kennuudhaaf guyyaa gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophii addaatti ceena. Irreechaa Baranaa sanbataaf dilbata kana hora Finfinneef hora Arsadiitti kabajamee jira. Ayyaana kabajaa kanarratti lakkoofsi hirmaattotaa akkaan dabalee jira. Ogeessa dinagdee kata'an Marii Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin irreechi karaa dinagdeen bu'aasaa bal'aa waan ta'eef mootummaaf hawaasi sirna kabajaa kana imaammata itti baasee hojjechuu qabaa jedhan. Hirmaattonni Baranaas ayyaana kanarratti waan jedhan qabu. Galmoo Daawit gabaasattaan qindeesseera.
Hirmaattonni akkasumas aangawoonni mootummaa irreecha Baranaa kanarratti namoonni hedduun akka argaman dubbatu. Kan bishooftuu hora Arsadii haga yoonaa haganaa jedhamee qaamni beeksisee jiraachuudhaa baatus irreecha hora Finfinnee irratti bulchiinsi magaalaa Finfinnee nami miiliyoona 7 ol irratti argamu dubbatee jira. Sagaleen Ameerikaa ragaa kana kuphaa isaa mirkaneessuu danda'u baatus namni argame kan bara darbeerra hedduun mataa akka ture hubateera. Warri qophii irreecha Finfinnee fi kan bishooftuu irratti hirmaate irreechi gama dinagdeetiin bu'aa guddaa akka qabu garuu haga yoonaa guutummaa guutuutti carraa dinagdee inni qabutti akka dhimma hin baafne dubbatu. Shamarree Elshaadaa Abarraa naqamteedhaa dhufte.
Gama dinagdeetiin wayyaa aadaa bifa ammayyaatiin hojjechuutiin fi gama turizimiitiin immoo aadaa keenya mul'isuuf baay'ee fayyada.
Galii guddaa galcha. Uummanni biyya fagoo yaa'ee dhufe kun nyaataa ni dhugaa, ni bashannanaa, wal dubbisaa, wal affeeraa. Kana kanarratti haala wanniitiin baay'ee galii guddaa galchaa fi magaalaa kanaaf lammaffaa immoo hundumtuu akkuma argitu kan huccuu aadaatiin faayamee jira. Innis warra huccuu aadaa oomishaniif carraa hojii guddaa uumaa fi madda galii ta'uu danda'a jechuudha.
Magaalaa Finfinnee kanaaf uummata Finfinnee kanaaf galiidha. Yoo xiqqaate namni dhufu kun maallaqa fidatee dhufa. Maallaqa isaa kana gaafa Finfinnee kana keessatti nyaatee dhugee itti bulee jedhu asumatti baasee deemachuudha. Kanaaf galii guddaadha waan ta'eef nuuni biyya tokko keessa jiraannaan saba tokkodha saba guddaadha sabni kun saba ukkaamamuu hin dandeenyedha. Balbalatti cufattee dhiisii samiyyoo dha cuftee nama liqinfamuu hin dandeenyedha. Kanaaf balbala isaanii saaqanii dinagdeedhaan galiidha isaaniifis waan ta'eef turizimiidha waan ta'eef kanaaf irraa fayyadamuu qabudha.
Dargaggoo Lateeraa Sadeessaa jiraata magaalaa Buraayyuuti. Innis fiituusni isaa uffata aadaan miidhaganii ganna gannaan irreessa waliin akka deeman dubbata.
Irreensi kun hundeedhumarraa sirna galateeffannaa waaqaati. Yeroo namni bakka kanatti namni humni guddaan kun qabeenyi guddaan namaa waliin jiru, yeroo namni hammi kun iddoo tokkotti argamu bifa dinagdeetiin irratti hin hojjetame. Fakkeenyaaf toora kanatti otoo sarvisiin wanti namni fayyadamu, wanti namni itti jiraatu, nama kafaa kana jiraate daawwataan alaa dhufullee gama sharafa biyyaa argamsiisuufillee shoora guddaa taphata. Lammaffaa immoo akkuma addunyaatti waan kana akka qabeenyaatti galmeessanii akka qabeenya biyya kanaatti, akka qabeenya addunyaatti, akka qabeenya Afrikaatti, akka irreensa kana namni seenaa isaa qoratamee ilaalu wanti irratti hojjetame xinnoodha. Dargaggeeyyanii fi uummanni irreensa kana daawwannaas waaqa isaa kadhachuus asitti argamu, irreensi kun gama dinagdeetti akka nu jijjiiramuu fi haallumti teessuma lafa kanaa fakkeenyaaf yoo fudhatte lafti kun duwwaadha gamas gamanas yoo ilaalte. Otoo lafa kana gara itti namni iddoo itti boqotutti jijjiirame, gara iddoo itti namni sarvisii adda addaa argatutti wanti tokko tokko asitti hojjetame dinagdee biyya kanaatiif baay'ee waan guddaadha. Kan biraa immoo magaalaa kanaaf fakkeenyaaf uummanni amma kanaa magaalaa kana keessa jira. Magaalaan kun karra isaa banatee mana bishaanii kan qabu, mana daldalaa kan qabu, uummata kana simachuu irraa bu'aa guddaa argata. Kuni magaalaa kanaaf jijjiirama guddaadha. Bulchiinsa magaalaatiifis haa ta'u, nama dhuunfaa daldalatuufis haa ta'u, jijjiirama guddaa fi bu'aa guddaa qaba irreessi. Irratti hojjechuu irratti nama dhuunfaati amma mootummaatti hir'inni akka jiru hin hubadha.
Mariir Tulluu ogeessa dinagdee fi sirna gabayaa akkasumas immoo gorsaa tarsiimooti. Kabaji ayyaana Irreechaa yeroodhaa gara yerootti guddataa kan dhufedha jedha.
Keessattu waggaa 160 oliidha Irreecha erga Finfinnee irratti uummanni Oromoo akka hin kabajanne kan dhoowwe. Haa ta'uyyuu malee 100 keessatti uummanni naannoo kana keessattu giddu galeessaa kun Irreecha eegee uummanni Oromoo roga mara jiru dhufee waaqa isaa akka galateeffatu akka wal argu akka waliin gammadu ta'ee jira jechuudha. Faayidaa garaagaraa illee qaba irraa jechuu beektee fakkeenyaaf faayidaa dinagdee isaa kan fudhannu yoo ta'e magaala kanatti yoo xiqqaate nama miliyoona 3 dhufa. Nam tokko yoo xiqqaate ayyaana Irreechaatiif 10,000 kan baasu yoo ta'e walii gara biliyoona 10 olii baasaa jechuudha. Sochiin dinagdee inni fidu yookaan immoo ikoonoomii keessatti wanti inni kontiribuut godhallee baay'ee guddaadha jechuudha. Irreechi guyyaa lama yookaan guyyaa tokko haa ta'uyyuu malee ikoonoomik impaaktii isaa bal'aadha. Maaliif jennaan Oromoon ganna darbe keessatti ayyaana Injiichaa darbe hagayya keessaa jalqabee Irreechaaf qophaa'a. Uffata hodhisiifata, wantoota bashannanaaf ta'an kana baay'ee seeffata, baay'ee tolfataa jechuudha. Qaama hundi Irreecha irraa fayyadamuu danda'a dheetan yaada. Haa ta'u keessumattuyyuu Irreechi fuulduratti feestivaala guddaa turizimii Oromoon qabuu fi Itoophiyaan yookaan biyyi kun qabdu ta'a jechuudha. So feestivaala kanarraa namni fayyadamuudhaaf hawaasni keenya maal yoona irratti hojjedhee fayyadama kan jedhutti yaaduu qaba. Mootummaan immoo kanaa ol uummanni keenya bakka kanatti dhufee akka kabajuuf nagaa eeguu qaba, tiksuu qaba. Uummanni Oromoo immoo jaalalaan tokkummaadhaan dhufee to'ee asitti celebrate gochuu qaba. Dhufee kabajuu qofa osoo hin taane maalan keessa argadha akkamittan diinagdeetu jijjiira kan jedhullee itti yaaduu qaba jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Wal waraansi mootummaa Israa'eliif garee Faalistiin Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun wal qabate hiriirri deeggarsaaf mormii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamu itti fufee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa meeshaa waraanaa Israa'eliif taasisaa akka jirtu White House ibsee jira. Dhimma hiriira deeggarsaaf mormii kanarratti gabaasa Maayikal Biraawun qopheesse Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Lolli mootummaa Israa'eliitii fi garee Palestaayinii Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 4ffaasaa qabatee jira. Deeggartoonni Israa'elii fi Palestaayinii magaalota Yuunaayitid Isteetsii adda addaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa walakkeessa bahaatti lubbuu namootanii dhibbaan lakkaawamanu galaafatee fi kanneen kumaataman lakkaawamanu madeessi irratti hiriira ba'anii jiru. Magaalaa lixa Yuunaayitid Isteetsitti argamu beelbe'uudhaa fi Waashingtan DC keessatti deeggartoonni Israa'elii karaa irratti bahuudhaan sagalee xurumbaa dhageessisaa ejjennoo deeggarsa isaanii dhageessisaadhaa fi agarsiisaa turan. Waggoottan 21 fi Yuunaayitid Isteetsi keessa kan turan abbaa filmii hiriira kanarratti hirmaatanii jiru.
This is what Israel partly was supposed to do. It was supposed to protect the Jews, yeah, from ever having to face these genocides and massacres.
Kun waan Israa'el gochuu qabdu ture. Yihudoonni akka dhugaa sanyii fi ajjechaan kun isaan hin mudanne eeguutu irra jira ture. Wanti amma mudate kun fuula duratti mudachuu hin qabu jenna. amma wanti gochuu dandeenyu tokkichi akka lammata deebi'ee hin uumamne mirkaneeffachuudha. Kanaafu lammiiwwan ishee balaarraa eeguudhaaf waan Israa'el gootu hunda nan deeggera. Wanti yeroo ammaa ta'aa jiru egeree naannoo giddugala ba'aa waggootan hedduu dhufaniif waan jijjiiru natti fakkaata.
Deeggaraan Israa'el biraa Raaz Gaandermaanii fi akkana jiru.
I already know two families that I personally know that got, someone got kidnapped and someone got killed, murdered.
Maatiiwwan an dhuunfaadhaan beeku lamatu jira. Tokko kan ukkaamsamanii fudhataman, kaan immoo kan ajjeefaman. Haala akkanaa arguun baay'ee namatti ulfaata.
Magaalaa New York keessatti deeggartoonni Paalestaayin alaabaa Israa'el hiituudhaan mormii isaanii agarsiisanii turan. Poolisoonni gareewwan Israa'el fi Paalestaayin gidduutti walitti bu'iinsa uumamuudhaaf ture gidduu seenuudhaan hambisaniiru.
We're here as part of the Palestinian diaspora and we want to show the world that when Palestine rises up in resistance, the diaspora rises with it. You know, we are an interconnected movement.
Kanas jirru akka qaama Paalestaayinotaa biyya alaa jiranitti. Yommuu lammiileen Paalestaayin kaanu diyaasporaanis akka wajjin ka'uu addunyaatti agarsiisu barbaanna. Sochii walitti hidhatate keessa jirra. Saba keenya wajjin dhaabbachuu keenyaa fi uummanni Paalestaayin mirga mormuu akka qabu agarsiisuuf as jirra. Akkaataa seera addunyaatti humnaan to'annaa isaanii dura dhaabbachuudhaaf mirga qabu. Sirna dhugaa sanyii fi hookkala irratti hundaa'e jalatti waggootaan 75 fi gidiramaa akka turre ni beektu. Waggootaan 10 immoo akka dhugaa fi buqqisaa jiran ni beektu.
Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu Hamaasiin akka balleessan waadaa seenanii jiru. Gareewwan Hamaasii gama isaaniitiin yoo Israa'el Gaazaa boombiidhaan haleeluu itti fufti ta'e lammiiwwan Israa'el warreen booji'anii fudhatanii akka ajjeessan dhaadatanii jiru. Haaluma walqabateen masaraan waa'ee taa'us guutata kaleessaa galgala halluu alaabaa Israa'el mul'isaa ture. Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa barbaachisaa ta'anii Israa'eliif ilaachaa akka jirtu waayit haawus guutata kaleessa ibsee jira. Waan biraa barbaachisaa ta'es Israa'eliif erguudhaaf ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon irratti hojjechaa akka jirus ibsameera. Gargaarsi meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'eliif taasiftu kun kan mirkanaa'e lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 Israa'el keessatti Hamaasiin ajjeefamuu isaanii himuudhaaf pirezidaantii Baayiden yemmuu qophaa'aa jiranutti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 du'uun isaanii pirezidaantii Baayiden mirkanaa'e alattis lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi butamanii hidhattoota Hamaasiin fudhatamanii ajjeefamuunii fi lubbuudhaan jiraachuun isaanii hin mirkanoofne. Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma warreen harka Hamaas jiranuu kana mirkaneeffachuu irratti hojjechaa akka jiranii waayit haawus ibsee jira. Erga ambaasaaddar Toom Niidis ji'a adoolessaa keessa aangoo ambaasaaddarummaarraa kaasamamii booda Yuunaayitid Isteetsi amma ammaatti Israa'el keessa ambaasaaddara hin qabdu. Seenitiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi muudama ambaasaaddara haaraa pirezidaantii Baayidenii filatanii Jaak Lewwii akka raggaasisu waayit haawus hooggantoota seenitii gaafachaa jiraachuu isaa gabaasni waayit haawus beeksisee jira.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.
Thank you.